টিং পাম টিং কম টিং পাবুন অরিজিনাল টান্টাকুন এরাটিয়া
Arratsaldeon entzule, arratsaldeon. Aitor Pérez naiz eta ongi etorri apur dezagun katea irrati saiora. Programa hau igandetan arratsaldeko 8:30etik aurrera egiten dugu.
I can nearly die. Bring it on down to my house, honey. Ain't nobody home with me. Yeah.
Aldiz entzuten baldin baduzu, jakintzazu, hau barko musikal bat dela, eta kateak apurtzen dituela. Astero esploratzen dugula gai bat, adibidez politika, zinea edo literatura. Bueno, eta gaurkoan gure uartea ez dugu utziko eta bertan geratuko gara gonbidatu batekin. Gaur, Jantxakun uarteko lurrak esploratuko ditugu eta bertan lagun bat izango dugu. Gaurko saio honetan, gure gonbidatuarekin batera izpide izango dugu musikarekin duen eta daukagun erlazioa. Eta beti gonbidatuek utziko digute edo bere abesti kutxun bat, edo joko digute abestiren bat, edo abestuko digute abestiren bat, edo batek daki. Prest gaude, ba, bagoaz.
À moto, en voiture, enfin...
ICF. Memories of his life and times with energy.
De rêve chez Carrefour.
Zuzenean entzun nahi baldin bagaituzu FM-ko 107.2an gaude eta internetez entzun nahi bagaituzu jantxakun.org-en. Edo Android mugikor bat baldin baduzu jantxakun mobile app-arekin egin dezakezu Google Playen doan eskuratu daitekeena. Jantxakun Donostiako irrati Euskaldun Libreak 24 ordu etenik gabe emititzen du. Euskeraz dira saio guztiak, magazin badaukagu elkarrizketak, zuzeneko kontzertuak, DJ sesioak, eta gainerako denboran musika tarteak izaten dira. Bueno, eta momentua da aurkezteko gure gaurko gonbidatua. Gaur Odei etorri da gure irlara. Eta berarekin musika eta lagun arteari buruz arituko gara. Arratsaldeon, Odei.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, placer bat da gaur irla honetatik paseatzea eta bueno, musika entzutea, ez da?
Bai, lehenengo aldea da, hone atortzen ez dela, eta egia san, esperientzi politxea izatea espero dut.
Eta espero dugu ez izatea azkena. Eta horretarako gaurko gaia, ba, esan dugun bezala, musika eta lagun artea izango da. Izan ere, bueno, pues, guke lagun artean askotan izaten dugu gaia hitz egitea musikari buruz. Eta ez bakarrik hitz egitea, baizik eta noizean behin ere egiten ditu gure artean elkarrekin grabazioak, bueno, aukeraketak eta listak, eta hori da gaurko intentzioa. Gure gubion artean sesio bat egitea, ezta?
Bai, orain dela urte batzuk hasi ginen album batzuk egiten, izen bat zekaten, ustez Sunday Blues. Zak izan bat bildun bagin genitu, uste 6 edo 7 edo desente ziren. Eta abestietako batzu jarriko ditu gaur.
Hori da. Eta, bueno, aprobetsatuz gaur Odei etorri dela onera, lehenengo gauza, bueno, Odei aspaldiko lagun bada. Eta, bueno, berak aitortu dit of the mikro itxian lehenago, bera Lasarten bizi dela eta asteburukaeran San Pedroak izan dira eta zer moduzko San Pedro musikalak izan dituzu?
Ba, ia san oso aberatsak. Azkeneko urtetan musika talde asko dator Lasartera. Bueno, urten izan ziren ostiralean Zea Maiz eta Gozategi taldea eta atzo beste bi kontzertu potente izan genitu hemen Euskal Herri mailan ziren Gatibu eta Zesatek, orain oso ezagunak diren bi talde. A ber, urrengo urtetan ere
jarraitzen duen, no? Bai. Edo betzen duen, ez? Bueno, lau talde, bai, ez dago bat ere gaizki. Bueno, eta hementxe zaude, Jantiakun irratian, entzuten ari bagaituzu, apur dezagun katean, gaur musika taudei. Spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Bueno, ba, ondo iritzen baldin bazaizue, eta ondo iritzen baldin bazaizu gaur zuri Odei, hasiko gea gure zerrenda musikala.
Ondo da.
Venga, pues bueno, nik aukeratu dan lehenengo abestia, nik egin ditudana da, orain arte egindako zerrenda hoietako repasillo moduko bat, eta aurkitu ditudan batzuk jarriko ditut, bale? Lehenengoa jarriko dudana da Cry If You Don't Mind, Jarabe de Palorera, eta pues badua.
I wanna cry, why, I don't know why.
Bueno, abesti pixka tramposoa jarri dugu, porque iru minutu eta berrogeita mairu irauten duen arren, batean erdian zulo bat daukan abesti horietakoa da, eta bukaeran sorpresa bat daukana. Así que bitartean, azten dan bitartean, pues komentatuko dugu, bueno, pues abesti hau... Ba, hori hori. Bueno, hortxe, apoteosiko bukaera. Gustatu?
Bai, abestia oso goko du gainera, daka oso bukaera indartxu
bat. Bai, bukaera, bai, eta kuriosoa da, porque nintzen gogoratzen, bazeukala utxune bat, abestia hau 1 metro kuadrado diskokoa, da, eta Chrissy Hynde da beste bigarren ahotsa, bi ahotsa entuten dira,
pau dunez. Abestia hau, bertxio bat da, edo originala da, jarabe de
peloren. Ez dakit zen, bale. Edo bat ideiarik. Agian izan daiteke bertsio bat. Ez dakit. Hori gure sesioaren lehenengo abestia.
Vale. Bueno, orain ni joango naiz. Bueno, zerrenda hauetan badaude abesti zaharrak, abesti berriak. Nik kasu honetan abesti zahar batekin joango naiz. Oso abesti ezaguna da. Hemen izan zen jotzen orain dela urte batzuk, bera Bob Dylan da, eta bere abesti ezagunetako bat jarriko dugu. Abestia da Blowing in the Wind.
Aha, ezagunen eta harikoa. Ba bai, ba Blowing in the Wind, zuentzat.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Bueno, ba, izan da Bob Dylanen Blowing in the Wind. Abestia 1973 urtekoa da, benetan pixkat zaharra. Eta albuna The Free Willing, Bob Dylan albunekoa. Bera egon zen hemen, Zurriolan jotzen 2006 urtean, Donostiako jazalean.
Bai,
bai. Bai, oin dela urte batzuk, gu biokan egon ginen, guatzen naiz, bera ikusten. Eta gaina izan zen Mikel Laboa berekin egon zen ere jotzen, oso kontzertu
azkenekoetan.
Bai, ustuz bere gastriko kontzertu izan zela, kontzertu politia benetan. Eta bueno, azkenean egin abesti honen edo esanaia abesti zar baten, egin nahi duguna berez da abesti edo esaldi bati esani bat eman, ez? Azkenean askotan ezkontzetan esaten da, ez? Zerbait berria, zerbait zaharra eta zerbait mailegatua eramaini dugula. Aha. Guk berdina esanei bat eman nahi diogu abestiekin. Hau abesti zar bat izan da. Urrengoa
ekarriko dituzu bat berria bai, eta mailegatua,
bai,
ez?
Bai, ekarri nahi dugu, bai, urrengoak izango dira bat berria eta bat mailegatutako abesti bat. Azkenen esanei bat emanez musikari, ez beti izango dugu zerbait zaharra, zerbait berriagoa dena eta norbaitek utzitako edo maiatutako zerbait benetan guri zerbait sentiarazi diguna.
Aha, ba, ondo iruditzen baldin bazaizu, jartzen den nik beste abesti bat,
bai, bai.
Eta gero jartzen dezuzuk bat zaharra, beste bat nik, eta zuk beste bat mailegatua, ez? Ondo ulertu baldin baet.
Bai, bai, primeren.
Perfecto, venga, bat. Urrengo entzungo dugu In Your Veins, taldea The Soundtrack of Our Lives, eta, bueno, pues... Hau ere, guk egindako zerrenda hoietatik.
Trees are falling all around, silent clouds are on the ground, someone whispers in your ear, this is what you like to hear. I'm on your side, and I am also blue, 'cause I am still a child, and I know that you are too. Has begun. Catwalk on suburban trains. Summer is inside your veins. Your veins. And I am on your side. I'm
Bueno, ba, hortxe entzun dugu In Your Veins, The Soundtrack of Our Lives taldearena, eta letran ala dio, zure zainetan uda dago, zure zainetan ni zure ondoan, eta uda bezain urdina naiz. Ume bat naizelako eta jakintzazu zu ere ume bat zarela. Behind the Music tal diskoarena, 2001-ekoa.
Hau da, barruraino sartzen zuen abesti horietako bat, eh?
Bai, bai, nik uste nuen...
Ukitu egitea zaitu.
Bai, musika da, bai, benetako fibra, ez? Bai, bai, bai. Nik In Your Veins titula ikusita pentsatzen nuen, bueno, pues, drogaren eta zainen zerbaitekin zeukala zer ikusia, baina antza denez poema batekoa da. Zure txanda?
Bai, bueno, nik urrengo abestia presentatuko duena da, abestineko berri bada. Eta da, azkeneko urte hauetan oso ezaguna egiten ari den talde bat. Indar asko hartzen ari da, gehien bat estatu mailan. Bueno, taldea Vetusta Morla da. Eta,
baita ere Donostian egon dira.
Bai, Donostian egon dira, gainera behin baino gehiagotan. Eta hain bueltatu egingo dira, Igeldon jo bar dute, iraian, Igeldoko festivalean. Jende asko jungo da, seguro. Eta, bueno, abesti hau da beraien azkeneko diskoko, la derivako, Golpe Maestro abestia.
Bueno, ba, ordua.
Wow. Bai. Baia, baia golpe, maestro.
Bai, nei abestio honetaz jose zait dakan indarra, gaina Betus Tamborla normalean daka musika oso berezia da, ez? Baina abesti honek daka indar berezia.
Bai, bai, dauka indarra, dauka ta, ritmo, dauka golpe,
bai,
ta, bukaera, golpe maestro.
Bukaera, bai, oso bukaera apoteosiko daka. Bai, asko oso gustoko du.
Ez gaituzu ikusten, baina hemen egon gara os ilegia saltuka.
Bai. Gaina da, talde kuriosoa da bere historia, zen hasieran ez zuten asko, bueno, inbesteko arrakasta izan bere lehenengo urteetan.
Aha.
Eta bere lehenengo diska atrazutenean izan zen, undian el mundo atrazutenean sekulako arrakasta lortu zuten, eta hortik aurrera ja
esan duzu undian el
mundo,
aha,
hortik aurrera gero mapa atrazuten bigarren diska eta orain La Deriva. Ordura arte egon ziren ia 98tik 2008 urte arte ia 10 urte ustet ezer asko dugu diskarik atera gabe, maketa bat bakarri ez dekaten. Eta hori kuriosoa da, talde honen arrakasta edo izan zela pixkat berandu, baino kristona, ez?
Bai, inondik inore ez doaz ala deriba.
Ez. Ez dirudi.
Eta ez da ere gure programa aurrera goaz, hemen apur dezagun katean zaude, hemengo gure Jantxakuni irratiko igande gauetako barko musikalean. Eta entzungo dugun urrengo abestia Living on a Jet Plane. Chantal Crebiazuk deitzen da egilea. Gero hitz egingo du pixka bat gehiago honi buruz.
Outside your door, I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morn, the taxi's waiting, he's blowing his horn, already I'm so lonesome, I could die, so kiss me, smile for me, down you'll wait for me, hold me like you'll never let me go, 'cause I'm leaving on a jet plane, I don't know when I'll be back again, oh babe, I hate to go,
to say, oh, kiss.
Bueno, ba, entzun dugu Living on a Jet Plane, abestia Chantal Krebiazuken bersio bada. Living on a Jet Plane entzuleak audei ze pelikulako banda sonora da.
Mm, ba, ez dakit.
Living on a Jet Plane, planeta uzten aeroplano batean, edo, bueno, bai, nabe espazial batean, estatu batuetakoa, arekin hasten da,
Armagedon, ez?
Armagedon, bai. Mila bat ziren da, laro gaita, emezortziko pelikula, edo abestia ez nago ziur.
Gotzen aiz, pelikularre bazuela beste oso abesti ezagun bat, Aerosmithena.
Aha, baita.
Bai, izan zen, nik uste dut pelikula horren abestirik ezagunena, baina hau ere oso
bai,
interesgarria
bueno, da. Kuriosidadea baldin badaukazute, 1966an idatzitakoa da, Living on a Jet Plane, John Denverrek idatzita, John Denver da country musikari bat, ez dakit zautzen duzun.
Yes.
Hemen noizbait jarri izan dugu Country Roads abestia. Bueno, edo ez dugu jarri edo jarriko dugu, berdin du. Eta berak idatzi zuen, baina etzen berak intzun letra idatzi, eta beste talde batek berak baino lehenago grabatu zuen. Gero berak grabatu zuen, eta hau da, pues, 1988ko bersio bat. Nik pelikula ez detola oso ondo kontrolatzen non agertzen dan, zuk sonatzen dizu non agertzen
ba,
dan. Bueno, berdin.
Eta pelikula askotan ikusi dut,
askotan ikusi dut.
Bai,
bueno, ba hori xe hortzen... Konturatzen naiz, zenik jartzen ditudan abestiak direla atzeragoko urte katzerako aukerak eta horietakoa, eta nahiko abesti bueno, pues melankolikoak dira, eta pues nik adibidez musika entzuteko daukadan ohitura gehien bat igandetan entzutea izaten da. Nik zuk ze ohitura dauzkazu musikarekin?
Ni?
Entzutekoa.
Oh, normalean una askotan eta egia esan zen unetan musika desberdinarekin, ez? Adibidez, ba, lan egiteko musika bat jartzen dut, normalean lasaiagoa.
Zein?
Ba,
lasaiagoa.
Bai, musika lasaiagoa. Azken aldian, ba, asko entzuten dut hori, ba, Betustan Bolanen azkeneko diskoa, asko gustatu zait. Eta adibidez, ba, etxea garbitzeko zerbait azkarragoa edo kaineroagoa, ez?
Lehenago bukatzeko.
Bai, lehenago bukatzeko eta pixkate, martxan pixkan hartzeko, bestela, ni normalean oso lasaiagoa naiz, adibidez, yeah. Berri txarraken azkeneko diskoa, horretarako oso aproposa da, etxe garbitzeko.
Bai, bueno, zer, beste abesti bat jarriko diguzu?
Bai, beste azkeneko abestia prestatu dut. Kasu honetan da, aspalian utzu diziaten abesti bat, eta abesti honekin egia esan, taldea eta diskoa ezagutu nuen, oso disko, kriston diskoa eta zuten talde honek urte horretan, 2003 urtean. Eta, bueno, talde hau, da, oso talde, komposizioz oso simplea da, bakarri bi pertsona sortzen dute. Taldea The White Stripes deitzen da, eta ekarri dute beraien himnoa, ez, beraien abestirik ezagunena.
Bai, ekarri dute.
Eusten ikuste dut abesti hau izan dela, azken urteetako abestirik ezagunetako bat. Abesti hau da Seven Nation Army, eta bueno, oain, agon dijo.
Time right behind my
Bueno,
bueno, nik uste abeste hau entzun eta gero guzti estribio sartu zegoela jaburuan asto osorako.
Bai. Eta badute gainera gitarra filatu batzuk, ekarri duzu taldearen bandera, ez?
Bai, bai, bai.
Taldearen abesti bandera. Bai. Eharra, eharra, eta beste behin eharra. Bueno, zerbait gehiago da nahi diguzu kontatu abestiari buruz, bestela beste bat jartzen dut.
Ez, azkenean hori, ez dara, kuriosa dela da gainera matrimonio bat osatu da gola, taldea, kuriosa da bestela, dara diela bi pertsona bakarrik, aha, gitarra eta bateria.
Eta daude ezkonduta? Zan nahi duzu?
Bai.
Bai. Bueno.
Eta ez dara gutxi gehiago, azkenean hori, dala oso abesti pegaizua, ez azkenean, buruz ez ezula eta ez ezula juten ezak ezen baden boren.
Bueno, ba, aste osoa goatuko zerate odeietaz gaur honea etorri dela, apur dezagun kateara, jakun irratira, badakizute, iganetan entzuten dugun barku musikala, urrengo abestiarekin jarraitu behar dugu, eta kasu honetan beste abesti bat, autolesioa, sorkunena.
Thank you.
Entzun dugu sorkunen autolesioa bestia. Beste extra bat daukagu? Posible da, odei?
Bai, azkeneko momentuan sartu dugu listan abesti dago, egia san oso abesti interesgarria da. Bera, talde honek bi abeslariok izitula, talde honetan abeslari bat zegoen, oza, diska honetan, eta gero aurrerago abeslari zailatu zuten uste dut. Tumo, taldea Morshiba da, ez dakit ezagutzen duzuen.
Nik bai.
Zu bai, noski baiet. zuke gainea, zuke ezagutara zizenean talde hau. Ta bo, ni asko gusatzen zait. Ta gehien bat abesti hau. Dala Rome Wasn't Built in a Day. Fragments of Freedom diskakua.
Bueno, entzuma deu?
Bai, aurrera.
Ba, dale.
You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.
Morshibaren Rome Wasn't Built in a Day abestia, eta eskerrak etorri zarela, memoria ni baino hobea ere baduzula, eta abesti hau honetaz goatu zehala.
Bai, da, denezako abesti berezia da, bueno, dena diria bereziak ez, baina abestia bereziki, ba, badakar bere ez dakit bere puntxuan eretzako, eta azkenen, ekarri, aukeratu ditu danak, edo errepaso egiten duzunean, aukeratzen dituzunak denak, dazkate zurezako,
bai.
Edo pertsonaren pakotzen dezako bere, mm. bere zeo zer berezia, ez?
Ba bai. Ba bai, eta horretarako egiten ditugu, holako selekzioak, eta hor gehatzen dira beti, beti gure zati bat. Bueno, ba, hemen gaur rodiek bezala apur dezagun katean lagundu nahi duzu edo Jantxakun irratian parte hartu nahi duzula? Ba, begira. Jantxakun irratia Carmengo ama Andrea Maria kaleko 60garrenean dago. Bilera ireki egiten dugu hilabeteko lehen astearteko arratsaldeko 8:00. Telefonoz gurekin jartzeko kontaktuan 943-322-523 telefonoa daukagu. 943-322-523. E-mail bat ere badaukagu, jantxakunirratia@gmail.com, nahiago baduzu idatziz, eta gure webgunean, gure webgunea, jantxakun.org da, gure Twitterra, @jantxakun, eta gure Facebooka, jantxakun irratia, hor aurkituko gaituzu, hor jakingo duzu guri buruz. Grabazio guztiak, bai gaurkoa eta beste guztiak, jantxakun.org-ko, irratsaioak atalean aurkituko dituzu. Bertan, entzun ditzakezu, deskargatu, edo beraiekin nahi duzuna egin eraldatuz. Izan ere, Creative Commons lizentzia daukate, egiten ditugun grabazioek. Eta, bueno, gaurkoz gure gonbidatua riagur esan godiogu, placer bat izan da.
Nerezako berdina,
benetakoa.
Lehenengo esperientzia izan da irratian,
hori,
espero dugu ez azkeneko izatea, eta oso, oso gustora egon naiz, azkenen lagun batekin egon naiz, eta hori oso garrantzitsua da, ez, gustora dugitzeko. Eta hori, ba, burrengor arte ez, agurtzen naiz, eta...
Laizter arte,
hori da. Arte.
Ez da azkeneko izan, ia lagrimila eta benatik.
Agur guzti, hoi bai, agur.
Bueno, entzule eta gaurkoz besterik, ez? Espero dut etzeatela espertu. Itxasontzi hau betiko lekuan geratuko da. Gaur ez bai gara inora joan, gaur lagun batekin egon gara, lagun oso on batekin odeiekin egon gara. Jantxakun uarteko musika entzuten. Eta, bueno, ba hemen egongo da esan bezala irrati honetako barku musikal hau. Urrengo saiora arte. Bitartean, ondo segi. Eta Jantxakun irratia zure alboan ez dadila falta.
Donostiako Euskaldun Irrati Librea, Jantxakun irratia, 107.2.
Bueno, hemen azute ba.